Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Srbija je izašla iz komforne zone kada je reč o broju novih slučajeva COVID-19. Pretpostavlja se da bi mogle biti uvedene nove preventivne mere, a o tome će odlučiti krizni štab. Sednica je u toku. Sa ulaskom u jesen i strepnjom od novog naleta koronavirusa porasla je potrošnja vitamina i minerala. Da li znamo kada je potrebno da prirodi pomažemo tako što ćemo nadoknađivati ono što ne unosimo hranom? Vodimo li računa o tome šta od elemenata kombinujemo i kakvi su rizici ukoliko suplemente ne uzimamo na pravilan način? O tome između ostalo govorimo u prvom satu magazina. Okolnosti u kojima smo se našli i koje nam je nametnuo COVID-19 u sajber prostoru uvele su veliki broj firmi. O tome kako su se preduzeća snašla bit će reći sledeće sedmice na panelu koji organizuje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije. To je povod da ovoj temi saznamo više. Broj sezonskih poljoprivrednih radnika koji su bili angažovani na crno prepolovio se za samo 2 godine. Čućemo na koji način se u tome uspelo i da li je moguće da se to primeni i na sezonce u drugim delatnostima. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Thank you. 10:10, prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Širom sveta koronavirusom je zaraženo blizu 41,5 miliona ljudi. Od posljedice infekcije do sada je umrlo više od milion. U većini evropskih zemalja broj novozaraženih meri se u desetinama hiljada. To je slučaj i u Španiji. Ta zemlja je po broju slučajeva infekcije druga u Evropi, odmah nakon Rusije, a još nam je u sećanju scenario koji se u toj zemlji dogodio u prvom naletu epidemije. Na telefonskoj vezi Aleksa Jelić, pevač i pozorišni umetnik koji je u jedno vrlo nezgodno vreme odlučio da ode i svoje prebivalište zameni Španijom, i to, eto, Aleksa, dobar dan pre svega.
Dobar dan, dobar dan. Pozdrav vama i slušalcima.
Nadamo se da odolevate svemu ovome. Bili ste do pre neki dan u Srbiji, jel tako? I prosto posao je zahtevao da se vratite, pretpostavljam. Kakva je sada trenutna situacija u Španiji?
Znate kako, ja sam negde i polovinom marta dolazio za Srbiju zbog nekih nastupa koje sam imao i pozorišne predstave, međutim tada se sve bilo otkazalo u Srbiji i kad sam se vratio za Španiju sačekalo me vanredno stanje, tako reći 14. marta. Sad se situacija ponovo ponavlja, nakon nekoliko nedelja provedenih u Srbiji i nekih završenih radnih obaveza. Ovde sam došao pre 2-3 dana i opet me sačekala jedna situacija koja se naziva priprema pred vanredno stanje. Situacija u Španiji je izuzetno teška. Kažu da je Španija prva zemlja u Evropi po broju inficiranih ljudi, znači više od milion ljudi je inficirano na teritoriji Španije. Ovde su svakodnevno brojke oko 12.000, 13.000, 15.000 inficiranih. Zaista je teška situacija i mere su takve da je prosto ne postoji više mogućnost da odete u neki bar ili u kafić da popijete kafu ili da ručate. Sve je zatvoreno, možete uzeti eventualno samo nešto za poneti. I ono što nas sve negde plaši, to je najava da će se ponovo uvesti policijski čas, odnosno da ćemo ponovo imati jednu vrstu zabrane kretanja. Svi se nadamo da se neće ponoviti onaj scenarij od marta, aprila, maja, da prosto da je zabrana kretanja 24 časa na snazi, ako ostane ka tome da samo noć bude ta kada će ta zabrana kretanja da bude na snazi, koliko toliko ćemo pregurati, ali zaista u Španiji je izuzetno teška situacija.
Vi ste u Barseloni, u kom gradu je najgora situacija? Je li to možda Madrid ili je to praktično...
Pa da vam kažem, Madrid jeste, oni su, što kažu Katalonci, oni su ono locos, što bi značilo ludi, jer ne vode dovoljne mere. Znate, nema prevelike logike u celoj ovoj situaciji, jer Madrid koji nema vanredno, to jest koji ima vanredno stanje, ima otvorene restorane i barove do određenog vremena. Recimo, Katalunja koja nema vanredno stanje je obustavila rad svih barova, restorana i kafića. Tako da prosto se ne zna gde je tu logika, ali definitivno je situacija u Madridu najteža, samim tim pogađa i sve ostale gradove pokrajina kao što su Barcelona, Valencija, Andaluzija i tako dalje.
Španci su prilično temperamentni i pretpostavljam da svaka vrsta ograničenja poput nekog policijskog časa, vanrednog stanja ili bilo kakve zabrane im jako smeta. Ima li tog nekog revolta pa da ljudi prosto se odupiru tome ili su disciplinovani?
Znate kako, disciplina mislim da spada u onu grupu ljudi od preko 35-40 godina pa nadalje. Plašim se da omladina ne vodi dovoljno računa i da prosto nisu disciplinovani u meri u kojoj bi trebalo da budu. To je ono staro pravilo koje se kaže, kad zatvorite nešto, oni će naći način da negde drugde se zabave. Znači, jeste, ovde ne postoje diskoteke, ne postoji noćni život, ali i tekako se organizuju žurke privatno u stanovima ili na otvorenom, na plažama i tako dalje. Tako da disciplina postoji, obavezno je nošenje maske i na otvorenom, to jest i u ovom zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom. I mislim da ukoliko se nastavi ovaj trend da prosto adolescenti, odnosno ljudi od 15, 18 godina pa do 29 godina su najbrojniji kada su nove infekcije u pitanju, nisam siguran kojim će se to brzinom sve zaustaviti. Mm-hmm. Tako da možda neke rigoroznije mere će biti potrebne i ovde, kao i u celom svetu, kako bi se korona zaustavila.
Umetnik ste po definiciji i pretpostavljam da ste upućeni kako žive i prolaze umetnici i u drugim evropskim zemljama, a pogotovo u Španiji. Istovremeno se bavite i ugostiteljstvom. Dakle, to je nešto što je sada pogođeno, prosto nije vam se dogodilo pravi momentum. Kako, ajmo prvo da vidimo kako umetnici funkcionišu u Španiji.
To znate šta je jako teško. Mislim, oni umetnici koji su zaposleni negde za stalno, poput u nekim orkestrima nacionalnih teatara ili pri televiziji ili tako dalje, ti umetnici mislim da im je lakše zato što imaju neki vid stalnog primanja ili neki vid socijalne pomoći u periodu sada kada se ne radi. Ali umetnici koji su honorarni, oni zaista prolaze kroz golgotu. Uostalom, to se dešava i u Srbiji. Ja znam, zato što pričam sa dosta svojih kolega koji zaista žive od tih svirki, žive od nastupa, žive od čak žive samo od toga, nemaju nikakav drugi izliv prihoda. I onda kad im se to ugasi, prosto se dovodi u pitanje egzistencija. Mislim da će veliki broj umetnika, i mislim da već uveliko veliki broj umetnika razmišlja o promeni profesije, razmišlja o prosto nečemu što će im doneti jednu vrstu sigurnosti malo veće nego što je.
Da, jer to je sada sve vrlo, vrlo relativno u ovom trenutku, šta je to što može da donese. Jedino što možemo da poželimo da ovo što pre prođe, pa da se nekako život počne polako vraćati u normalu. Kada je reč o ugostiteljstvu, ugostiteljstvo i turizam su najpogođenije grane, dakle tu nema nikakve dileme. Da li država Španija pomaže na neki način tim delatnostima i da li nekako uspevate da bilo šta od onoga što je vaš rashod pokrijete?
Da vam kažem nešto, situacija je toliko teška kad su u pitanju hotelijerstvo, ugostiteljstvo, da koliko god država da se trudi da pomogne, to nije dovoljno. Prosto, kao što ste rekli malo pre, Španci jesu temperamentan narod i oni žive život na ulicama. Znači, reći jednom Špancu ili Italijanu da ne može popije svoju kafu napolje, da ne može da ruče ili da popije čašu vina popodne ili uveče, je zaista teško. Oni su vrlo socijalni, vrlo društveni narod. Tako da postoji jedan problem, a to je problem koji se zove da ovde ne postoji kontinuitet u smislu da ste zatvoreni, pa ste zatvoreni 2 meseca, 3 meseca, nego sada radite, sada ne radite, sada možete zaponeti, sada ne možete zaponeti, sada radite do 12 noću, sada ne možete raditi preko posle 5 popodne. Znači, konstantne promene utiču na to da papirološki je jako teško imati jedan kontinuitet u vidu pomoći od države. Samim tim, kada predajete za pomoć, potrebna je ogromna birokratija, ogromni papiri, i onda kada ponovo se vraćate, odnosno kada ponovo počinje da radi restoran, onda sve to trebate da otkazujete, pa onda nakon 2 nedelje mogu da ponovo uvedu sve to, pa onda ponovo morate da predajete, da polažete. Znači, vrlo je komplikovano sve to. I ono što hoću da kažem je to da pomoć finansijska od države zasigurno nije dovoljna, ni najmanje. Ovde postoji jedna, to se zove RT, odnosno svi ljudi koji su zaposleni u hotelijerstvu, u ugostiteljstvu, u bilo kom sektoru, ukoliko ne rade, dobijaju od države nekih 70 ili 80% od prihoda. Međutim, proces da se to dobije je dosta komplikovan i vrlo neizvesan da li će biti završen u periodu od mesec dana ili ćete morati čekati nekoliko meseca.
Da. A do tada treba namiriti troškove, platiti ljude i već sve.
Upravo to. I ono što je još veći problem je to što je tek od juče ili prekjuče donet zakon koji na neki način pomaže svim onima koji su ugostitelji, to je da se renta određenih prostora koji ste iznajmili se više ne plaća 100%, nego se plaća 50%. Ali to su trebali već da daju u martu i aprilu i maju, a ne tek sad posle 8 meseci. Tako da jeste neka mala olakšica, ali je to trebalo se desiti mnogo, mnogo ranije.
Aleksa, najljepše vam hvala što ste govorili za slušalce Radio Beograda 1. Želim vam puno sreće, pre svega da budete zdravi, a onda da svima nama se ovo što pre prođe i da se vratimo u neki normalan život i čujemo nekim lepšim povodima. Još jednom hvala.
Nema na čemu, hvala vama, prijetno. Time goes by, still I'm stuck on you. Yeah, time goes by, and still I'm stuck on you. I've been afraid, don't wanna fade out of my body. I've been astray, barely awake, floating above me. Covered in gray, what can I say? I've been a zombie. The laugh, you were the light, you were the party. You were the brave, I was the weak, you were the army. You were the faith, you were the truth, I was the sorry. I'm feeling like you've been taken away. You were my one, you were my one. When all has been said, all has been done. You were my one, you were my one.
Jedna od zemalja koja beleži dramatičan skok broja novozaraženih je Austrija i tamo je život daleko od normale. O situaciji u toj zemlji sa Nikolom Stanoševićem, džez pijanistom i profesorom klavira na Bečkom univerzitetu, razgovarala je Svetlana Živković.
Gospodine Stanoševiću, prema poslednjim informacijama, u Austriji se broj novozaraženih koronavirusom u jednom danu opasno približio brojki od 2000. Od februara, kada se virus pojavio, nije registrovan tako visok broj novozaraženih. Čime se objašnjava ovaj porast obolelih?
Da, kao što ste rekli, kao i u cijeloj Evropi, tako se isto i u Austriji povećao broj zaraženih. Pa mislim da je u Austriji veoma se poštuju stvari pravila, nose se maske, međutim problem je što u Austriji je restorani su još i dalje otvoreni do 11 sati, nismo imali policijski čas, tako da koliko god se kaže da se poštuju pravila, ipak moje neko mišljenje da ne poštuju svi takva pravila. Tako da...
da li građani veruju upozorenjima stručnjaka?
Postoji sve više broj ljudi u Austriji koji ne veruju da je korona neki opasan virus, i ima dosta slučajeva i recimo u tramvajima, autobusima, gde su inače obavezno nošenje maski. Međutim, ja sam lično video da ljudi, ima puno ljudi koji nisu uopšte nosili maske, i onda naravno dolazi do konflikta i u autobusima i u tramvajima u javnom prevozu.
Kako se zdravstveni sistem bori sa tako velikim brojem zaraženih? Da li ima dovoljno medicinskog osoblja i kapaciteta u bolnicama za smeštaj onih kojima je potrebno bolničko lečenje?
Pa mislim da ima. Evo već su dve bolnice koje su inače normalne bolnice, poslednjih dva meseca, ja mislim da, su postale tako reći COVID bolnice. Znači, zdravstvo je veoma spremno na sve što se dešava i situacija. Mislim da je stabilno što se toga tiče. Građani imaju sve manje umrlih i oko cifre pokazuju da ima sve više obolelih, ali mislim da je zdravstvo u Austriji veoma dobro što se toga tiče.
Nažalost, i vi ste imali iskustvo sa koronom. Kako je to izgledalo? Da li možete da nam opišete?
Da, nažalost, ja sam imao veoma loše iskustvo, pa jedna nedelja je bila veoma kritična. Od tih 7 dana mogu reći da su 2-3 dana bili onako baš kritični, mali horor. Već sledeće nedelje bio oporavak, dobro je sve bilo. Bio sam čak i u bolnici 10 dana i onda video sam kakav je taj sistem. Mogu reći da je stvarno veoma dobro zdravstvo u Austriji, da su sve oni to dobro regulisali. Ja sam eto na sreću opet sve ok, sve dobro prošlo i opet radim i sve je u redu.
To je lepo čuti. Vi ste džez pijanista i profesor klavira na Bečkom univerzitetu. U toj struci, da tako kažem, neophodan je direktan rad sa studentima. Kakva su vaša iskustva?
Pa da, to je ono što nama profesorima najviše fali, baš taj direktan rad sa učenicima. Od 5 dana koliko sam ranije predavao, samo jedan dan je sad gde ja idem na konzervatorijum, ostalo 4 dana predajem online. Naravno, ono što se mora se, ali puno bi bilo bolje naravno kada bi imali neki bliži odnos i bolji odnos sa učenicima. Za sada je takva situacija i mislim da će tako, kako najavljuju austrijske vlasti, biti sve do februara, marta sledeće godine. Znači taj online predavanje.
Nastava. Online, da li na fakultetu ima studenta iz Srbije?
Na fakultetu ima dosta studenta iz Srbije.
Da li imate podatke kako su oni, da li među njima ima zaraženih?
Pa mislim da nije neka veća razlika od ostalih studenata iz drugih zemalja.
Oni su uglavnom ostali u Beču ili su se vratili u Srbiju?
Da, uglavnom su ostali u Beču. Uglavnom ostaju ljudi u Beču i neki se čak i plaše da dođu u Srbiju, pošto je sad Srbija trenutno crvena zona, i onda su i zbog toga se i ostali.
Da li ste vi umeđu vremenu dolazili u Srbiju? Da li možete da napravite paralelu između onoga što ste videli ovde i u Beču?
Da, pa ja nisam hteo da dolazim u Srbiju baš zbog toga da ne bih dobio koronu, jer je situacija za vreme leta recimo bila bolja u Austriji nego u Srbiji. Međutim, meni se upravo to desilo da dobijem u avgustu je to bilo, da sam dobio koronu u Austriji. Iako sam to hteo da izbegnem, znači nisam bio ni na letovanju ni nigde, a opet ostao sam u Austriji i dobio sam koronu. Znači sve...
Ali sada je sve u redu. Kažite nam, Srpska zajednica u Austriji je brojna, da li imate kontakte sa njima i da li imate podatke da li među našom dijasporom ima zaraženih, obolelih?
Pa iskreno rečeno, nemam baš nekih velikih kontakta sa zajednicama, ali koliko ja znam, mnogo ljudi što je provelo leto u Srbiji na odmoru, koji su bili i koji su došli ovde, su su bili zaraženi. To je u stvari i ono čega se Austrijanci plaše, stranaca koji dolaze iz Srbije, ne samo iz Srbije, nego iz Bosne, iz Hrvatske. I oni su se, da kažem, zaplašili naših bivših Jugoslovena koji su proveli leto dole. Sada koliko je to tačno ili ne, iskreno rečeno, nisam baš upućen toliko, da.
Kako se privreda Austrije bori sa posljedicama koje za sobom ostavlja epidemija?
Pa, uze se neke nove mere, recimo privreda što se tiče, ne znam, turizma, Beče, turistički, mislim, grad za turiste, tu je sve u minusu, ali privreda Austrije pokušava nekako da pomogne ugostiteljstvu, pa čak i nama umetnicima. Evo, dobili smo neke sume novca za profesore, za samostalne umetnike i tako. Mislim da Austrija pokušava, opet Austrija je razvijena zemlja i mogu reći nije toliko loše.
Vi u Beču živite već više od 20 godina. Kako izgleda svakodnevni život u Beču? Da li možete da uporedite sa onim što smo imali pre nekih desetak meseci, pre pojave epidemije?
Da, pa ja Beče gledam sa umetničke strane, u Beču je naravno veoma lepo živeti. Što se mene tiče, ja sam izabrao Beč pa zbog toga što je Beč grad muzike i što sam mislio i mislim i dalje da ovde mogu dalje da napredujem i dalje da se razvijem muzički. I moglo je da se svira, moglo je da se radi, imao sam koncerte, imaju svi, jednostavno muzika je veoma poštovana, poštuje se u Beču i dosta se daje, dosta se novca ulaže u kulturu. Naravno sada je to veliki šok za sve nas kada je korona došla i da nemamo koncerte, da su svi klubovi ili restorani ili mesta gde se sviraju zatvoreni već u 10 uveče i onda je to veliki šok za Austriju i za nas sve koji živimo od muzike.
Hvala vam na razgovoru, želimo vam sve najbolje i da se što pre vratite svom radu i svojim studentima. Naš sagovornik bio je Nikola Stanošević, džez pijanista i profesor klavira na Bečkom univerzitetu.
U 10:32 vraćamo se dešavanjima u Srbiji kad je reč o pandemiji koronavirusa. Rekli smo da je Srbija izašla iz komforne zone, broj novo zaraženih je premašio 500 osoba, to je inače najveći broj potvrđenih slučajeva u jednom danu od početka epidemije. Zbog svega toga zasedao krizni štab, kolega Aleksandar Milivojević ispratio kraj sednice i Aco, imali nekih novih mera na koje treba da obratimo pažnju?
Olja, zbog naglog povećanja broja obolelih održana je hitna sednica kriznog štaba na kojoj se raspravljalo o pooštravanju mera i krizni štab je odlučio da se ne pooštravaju postojeće mere, već da se strožije kažnjavaju oni koji krše već mere koje su na snazi ili preporuke. Neće biti za sada uvođenja ni obaveznog PCR testa ili serološkog testa za građane koji dolaze u Srbiju iz drugih zemalja, što je generalno bila najava tokom jučerašnjeg dana. Radiće se na tome da se reguliše, da kažemo, pravna procedura kako bi se uvele neke rigoroznije mere i neće biti zaustavljanja rada škola, kao što je to isto bilo napomenuto u prethodnim danima, da ako se desi da broj novozaraženih u jednom danu pređe 500 ljudi, a juče je bilo 512, da može doći i do jednog takvog scenarija. Ove vesti je saopštio imunolog Srđe Janković. Krizni štab je izrazio zabrinutost zbog povećanja broja obolelih i jučerašnjeg rekorda. Pozvao je sve građane da da zaista striktno poštuju već postojeće mere. Apelovali su da svi nosimo maske, držimo fizičku distancu od 2 metra i da često dezinfikujemo ruke, jer kako kažu iz kriznog štaba, ukoliko svi nosimo maske i držimo distancu, efikasnost maski je 99%.
Najlepše hvala na ovim informacijama i nemam šta da dodam osim da i još jednom mi podsjetimo ljude da se pridržavaju svih propisanih mera, dakle ništa više od onoga što je preporučeno, a to zaista nije mnogo ako se ima u vidu kolika je efikasnost i koliko smo zaštićeni od eventualnog oboljevanja. Bio je ovo kolega Aleksandar Milivojević.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. Kad mi utrne svet,
opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Sa ulaskom u jesen i strepnjom od novog naleta koronavirusa porasla je potrošnja vitamina i minerala. Što je strah jači, poseže se za većim količinama. Da li znamo kad je potrebno da prirodi pomažemo tako što ćemo nadoknađivati ono što ne unosimo hranom? Vodimo li računa o tome šta od elemenata kombinujemo i kakvi su rizici ukoliko suplemente ne uzimamo na pravilan način? O ovim pitanjima, odnosno temama, razgovarat ćemo u narednim minutima sa doktorom medicinskih nauka Željkom Vlaisavljevićem. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Suplementi imaju svrhu da uravnoteže našu ishranu i nadomeste eventualne nedostatke, ali kao i u mnogo čemu drugom skloni smo ponekad preterivanju, pogotovo sad usred epidemije koronavirusa. Kako da znamo šta je prava mera uzimanja suplemenata?
Pa prava mera, to je dobro, jako dobro pitanje. Zaista neki put bespotrebno se uzimaju suplementi, ali naravno u svakako u strahu upravo zbog situacije koja nas je snašla i u želji da se nekako sačuvamo, neracionalno se upotrebljavaju vitamini i opšte suplementi kako bi sa nekim ciljem koji je da pojačamo imunitet koristili šaku, odnosno puno različitih vitamina, što je zaista nepotrebno. Svakako u prvim nekim momentima kada se koronavirus javio, bile su zaista studije, odnosno protokoli kojima se preporučuju vitamini u prevenciji i vitamini u lečenju koronavirusa. Danas, kako je prošlo određeno vreme, imamo više informacija i te se vitamini preporučuju u prevenciji, ali sve manje i u lečenju koronavirusa.
Da, šta je to za prevenciju bitno? Pretpostavljamo oni vitamini, odnosno suplementi koji doprinose jačanju imuniteta. Na šta posebno da obratimo pažnju?
Pa, u zavisnosti od sezone, odnosno godišnjeg doba, sad kako je krenulo ovo hladnije vreme, ono što je bitno da pored voća i povrća za svakako vitamini ne zamenjaju uravnoteženu ishranu, znači da se eventualno dodaje pomalo cinka, pomalo vitamina C, vitamin D3. To bi bilo neko optimalno do 3 meseca uzimanje ovih suplemenata, a onda nakon toga neka pauza i kreće proleće i uz proleće kreće cvetanje alergije, onda se preporučuje druga grupa vitamina koja utiče i kod osoba koji imaju problem sa alergijama. Svakako zimi je i način ishrane drugačiji, tako da svakako preporučujemo najčešće vitamin D3 i cink, kažem vitamin C, povremeno, ne svakodnevno, jer pretpostavljamo kreću sezona citrusa, citrusnog voća, gde se vitamin C jako dobro uzima kroz citruse i evo to skoro je bilo i kroz svežu crvenu papriku.
Vitamin C se može uzimati u većim količinama, pretpostavljam da to većina ljudi zna, da se sav višak prosto izbaci iz organizma. To nije slučaj sa drugim vitaminima. Na šta bismo skrenuli pažnju?
Vitamin C isto kođe je, ne bi preporučio da se uzima većim količinama od 1000 mg dnevno. Zato i on jeste rastvorljiv u vodi i izbacuje se putem urina, ali može dovesti do nastanka kalkuloze u bubrezi, znači kamena u bubregu. Tako da treba biti oprezan sa vitaminom C. Svakako može se uzimati, da kažem, jedan od benignih za upotrebu, ali treba voditi računa i o svim ostalima u kojoj dozi koliko dugo se uzima.
Da, ajte sad kad smo već pomenuli vitamin D3, oni koji imaju problem sa kostima, oni ga uzimaju redovno već po preporuci lekara, ali su sada se tome priklonili oni koji to do sada nisu uzimali i sa njim, pretpostavljam, treba biti oprezan.
Je, naravno. Mada postoje zagovornici da vitamin D3, koji govori da je vitamin D3 je također jedan benigni vitamin koji vam najviše može doprineti, a manje učiniti štete. Međutim, i vitamin D3 također može napraviti određene probleme u našem organizmu, jer je u zavisnosti od starosti organizma, od ishrane, od drugih faktora, previše vitamina D3 koji se rastvara u masti i koji može da bude u vidu depoa u našem organizmu, ako se uzima, na primjer, u vidu ampula, kapi, tableta. I sa njim treba biti oprezan. Dobro je uzimati nekih 400 internacionalnih jedinica dnevno tokom zime. To je bila neka optimalna doza za uzimanje vitamina D3, mada postoje i sada proizvođači koji prave i do 2 do 3 hiljade internacionalnih jedinica. To je onda bi bila neka preporuka da se uzima na treći ili četvrti dan po tako jedna kapsula vitamina D3.
U vašim krugovima, pre svega lekarskim, se vodi dosta polemike o štetnosti i koristi mnogih vitamina, a posebno su na udaru multivitaminske tablete. Šta o tome treba da znamo?
Pa, multivitaminske tablete se najčešće preporučuju deci. Zato što su najlakše za primjenu, tokom jedne tablete ima više različitih vitamina, minerala, odnosno oligo elemenata koje mogu zadovoljiti u jednom trenutku, jer deca ne vole da piju to i to im je nekako nije sve najlakše da popiju jednu tabletu ili kašikicu sirupa i tako dalje. Međutim, dečji organizam također ima veće potrebe za vitaminima i onda se preporučuje porcijalno i u smislu više voća, više svežeg povrća i tako dalje. Međutim, multivitamini za odrasle nemaju dovoljno svih oligoelemenata koji jedan organizam treba da koristi tokom dana, pogotovo sportisti, osobe koje su umne, psihički napeti, rade za računarom, tako dalje. Kod njih je potrošnja i potražnja organizma za određenom grupom vitamina veće, tako da u jednoj tableti ne možemo dobiti ono što je našem organizmu potrebno. Mm-hmm. Tako da ti multivitamini s jedne strane nisu loši, s druge strane su samo, tako reći, jedna blaži oblik dopune ishrani i našem imunitetu za neki bolje napredovanje.
Da, ako je multivitamin u pitanju, pretpostavka je da je koliko toliko uravnotežen taj odnos jedinica različitih vitamina, ali ako uzimamo pojedinačno, trebalo bi da znamo šta smemo da kombinujemo, a šta ne.
Jasno. Svakako, na primjer, stvari danas tehnologija skoro je bila teorija, odnosno i dokazano da magnezijum i kalcijum uzimanje u isto vrijeme stvaraju komplemente i imaju tu hemijsku reakciju. Međutim, danas savremena tehnologija omogućava da se ta dva vitamina mogu zajedno uzeti i da ne stvore nikakvu hemijsku reakciju pri njihovom uzimanju u isto vrijeme. Ali postoje preporuke, na primjer vitamin C je dobro uzimati ujutru, jer daje snagu, energiju, buđenje organizmu, daje taj puni moment imuniteta kad je potrebno tokom dana, a na primjer magnezijum je dobro popiti uveče pred spavanje kada će on tokom noći ući u svaki naš nerv, svaki naš mišić, opustiti mišiće, opustiti nerve, lepše spavati i jednostavno se odmorni, da se nekako odmorni propotimo. Tako na primjer uz magnezijum se preporučuje uzimanje vitamina B6 koji ima probleme sa nekim lumbosijalgijama, diskopatijama i tako dalje, znači probleme sa utrnulostima u prstima, B12, B6 i magnezijum bi bili idealni da se iskombinuju u tom pogledu. Svakako, u zavisnosti od potrebe organizma i njegovih problema, tako se i kombinuju određeni vitamini i minerali, ne bili dobili pun efekat za rešavanje tog problema.
Jedno vreme je bilo popularno uzimanje kompleksa B vitamina, je li to još uvek aktuelno?
Kompleks B vitamina, znate šta, to se znači se preporučuje deci, onda se preporučuje osobama koje su slabo, da kažem da je pothranjene, ili osobe koje ne jedu dovoljno, i sportistima. B kompleks je dobar također kod nekih neuroloških oboljenja i kod lečenja herpesa, herpes zoster, ali tako. Ali inače je dokazano da vitamini iz B grupe su jako dobri i za obolele od jetre. Međutim, ima jedna druga pojava da je da određene vitamine B grupe izazivaju pojačan apetit, pa dovodi sklonosti ka gojanju. Odnosno, vitamin B i njegova cijela grupa B vitamina se nalazi dosta u testeninama, krompiru i drugim životnim namirnicama, gde je dovoljno uzimati normalno se hraniti i uneti dovoljne količine B vitamina, sem izuzev tih problema kao što sam nabrojao, na primjer bolesti jetre, pothranjenosti, rast, razvoj i profesionalni sportisti.
Da. Da ne zapostavimo priču o mineralima, pomenuli ste magnezijum, ali u poslednje vreme sve aktuelnije je uzimanje cinka. Zašto je on bitan?
Cink je oligoelement koji je jako bitan u našem organizmu i svega manje ima u ishrani i prosto je jako bitan u ovom periodu kada su virusi i kada je period kada su aktualne alergije na cvetanje. Svakako doprinosi razvoj imuniteta, poboljšanje krvne slike i zdravlje kosi, noktima i tako dalje. Cink je jedan oligoelement također koji može isto izazvati neke neželjene reakcije, ali neki 7 do 15 mg dnevno unosa cinka, pogotovo sada kada nam je korona, je optimalno i preporučljivo da poboljšamo naš imunitet i nekako ukoliko dođe do neke infekcije lakše prebrodimo.
Možemo li tih 7 do 15 mg da imamo ako unesemo kroz namirnicu neku?
Teško. Teško, jer postoje studije koje ukazuju da u određenim namirnicama određene namirnice jesu oplemenjene dodatkom određenih vitamina i minerala, ali ti vitamini i minerali nisu u potpunosti se ne reserpuju iz te namirnice u našem organizmu. Tako da relativno mali broj namirnica je oplemenjen cinkom. Evo sad u posljednje vreme imamo aktualno oplemenjavanje vode cinkom i on se dosta dobro resorbuje iz vode i dosta dobro pokazalo da voda plamenjena cinkom utiče na zdravlje generalno i oporavak.
I otprilike ovom pričom bih da zaokružim ovaj razgovor, da delimično ste odgovorili kada je cink u pitanju. Dakle, šta ljudima u Srbiji nedostaje od tih minerala i vitamina ako imamo u vidu podneblje u kojem smo i način ishrane, dostupnost određenih namirnica, na šta posebno da obratimo pažnju?
Da, znate šta, u principu od svih vitamina i minerala od svega nedostaje pomalo, ali to je sve u zavisnosti individualno. Potrebe organizma za svim vitaminima su neko zadovoljava sve potrebe u ravnoteženom ishranom, bavi se umereno fizičkom aktivnošću i dodatak minimalnih doza određenih grupa vitamina će zadovoljiti njegov organizam. Međutim, starije osobe, sportisti ili druge osobe koje imaju neke hronična oboljenja imaju potrebe za pojačanom dozom, odnosno unosom vitamina. Tako da, u zavisnosti, kažem, od potreba se i preporučuje određena grupa vitamina, ali svakako, evo, jedna preporuka za sada ovu sezonu jeste da se uzimaju vitamini cinka, odnosno oligoelement cink, mineral i vitamin C. Sve ostalo je može, ali kažem u određenim dozama. Generalno u našoj populaciji određeno na podzemlju, području gdje ko živi, u zemlji se ne nalazi na primjer dovoljno količine selena, a s druge strane u određenim dijelovima naše zemlje ga ima. Tako da postoje dve grupe naučnika koje govore da ne postoje endemske nedostaci i ovi novi shvatanje, novi naučnici, što bih rekao, imaju shvatanje da je to zanemarljivo. Tako da svakako neće ništa škoditi u ovom periodu uzimanje vitamina C ili ti malo više korištenja citrusa. Naravno, cink se ne može nadoknaditi tokom puno kroz voće i povrće, ali možemo eto kroz neke tabletice koje imaju 7 do 15 mg jačine.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. I meni je bilo zanimljivo i korisno, iako se smatram prilično obaveštenom o ovoj temi, ali nije na odmet da se podsjetimo nekih stvari. Doktor medicinskih nauka Željko Vlaisavljević bio je naš sagovornik.
Immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le macchine in coda, la tua gonna bellissima un po' fuori moda. E ti immagino all'alba che aspetti le sei con le nuvole sopra la testa, mentre guardi il telefono e sai la risposta. Pensa al mare, alle scale che devi fare 202 volte, alla sera, all'amore, ai tacchi alti comprese le storte. Pensa ai fiori da curare, a un cuore solo che sembra uno stadio, ma adesso passano la tua canzone. Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Sempre a ballare così, mentre canti e ti spacchi la gola, con la tua sigaretta che fuma da sola. E ti giuro davvero non so chi pagherei per nascondermi nella tua borsa, e puoi dirti all'orecchio che l'ho fatto apposta. Quando ridi, quando bevi, un bel vestito che poi non ti compri, quando sciogli i capelli, belli che ho voglia a non usarli, quando corri, quando freni, quando ti sembra di andare al contrario, ma adesso passano la tua canzone, alza la radio, la radio, la radio, la radio. Così di fretta, la strada sembra un binario, ho scritto questa canzone, la senti alla radio, la senti alla radio, è per te, è per te.
Sickened and informed, the orderly found him there, the lady.
feet on the marble stairs. Hat still in hand, his smoking remains blown out by a kiss from the someday soon, someday soon, someday soon, someday soon.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nisu donete nove mere u borbi protiv koronavirusa, saopšteno je posle sednice kriznog štaba. Imunolog Srđa Janković izjavio je da za sada nije uveden obavezan PCR test za ulazak u Srbiju, ali da postojeće mere moraju da se sprovode rigorozno i dosledno. Ističe da krizni štab jeste zabrinut trenutnom epidemijskom situacijom, jer se ona, kaže, pogoršava.
Radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujemo sve i građani i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta. Situacija se pogoršava, ali naravno još uvek mnogo toga možemo da uradimo i mnogo toga od nas zavisi. Doneli smo odluku da uvodimo brze antigenske testove tamo gde je to odgovarajući indikovani test. To znači poboljšanje brze dijagnostike COVID-19.
Janković dodaje da nema potrebe da škole pređu na online nastavu. Sednica kriznog štaba sazvana je pošto je juče u Srbiji zabeležen najveći broj novozaraženih od početka pandemije, 512 slučajeva, od testiranih 7425 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je 490 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru. Virus se ne smiruje u zemljama okruženja. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je 1563 novo zaraženih virusom korona, od kojih 705 u Zagrebu. Neslavni rekord je u Sloveniji, gde su zabeležena 1663 nova slučaja, i u Bugarskoj, gde je 1472 novo obolelih. U Evropi se ponovo beleži veliki porast broja obolelih od COVID-19. Španija je prva evropska zemlja sa više od milion inficiranih od početka pandemije. U Nemačkoj je zabeležen rekordan broj novozaraženih, 11.287, prvi put više od 10.000. U svetu je 41,5 milion zaraženih, a od posljedice infekcije umrlo je 1.130.000. Skupština Srbije nastavila je konstitutivnu sednicu. Na dnevnom redu su izbor predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Tamo je naš novinar Ida Maričić.
Na predlog vladajuće većine za novog predsjednika Skupštine Srbije predložen je lider socijalista, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Predlog da se Dačić izabere na mesto predsjednika parlamenta obrazložio je njegov stranački kolega Đorđe Milićević. On je zahvalio Srpskoj naprednoj stranci kao najvećoj što je Ivicu Dačića predložila za predsjednika parlamenta. Rekao je da su naprednjaci i socijalisti uvek dobro sarađivali kao koalicioni partneri i naglasio da Ivica Dačić iz iskusan političar koji će svojim radom pomoći demokratizaciji države, ali i u donošenju teških političkih i ekonomskih odluka. Koalicioni partner socijalista, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji upravo govori, zahvalio je predsjedniku Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću što je za novog predsjednika Skupštine predložio Ivicu Dačića. To je, prema njegovim rečima, potvrda da su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije zajedno sa Jedinstvenom Srbijom na istoj strani i da se bore za bolju budućnost Srbije. Na početku zasedanja predsjednica parlamenta, predsjedavajuća današnjeg zasedanja, najstarija poslanica Smilja Tišma, saopštila je ko će biti predsjednici i zamenici poslaničkih grupa. Posle izbora predsjednika Skupštine, parlament će izabrati i potpredsjednike Skupštine kao i članove radnih tela. Izborom skupštinskog rukovodstva bit će zaokružen proces formiranja parlamenta i stvaraju se uslovi za izbor nove vlade, koju će pored Srpske napredne stranke činiti Socijalistička partija Srbije, Spas Aleksandra Spasića i neke manjinske stranke. U ponedeljak se očekuje glasanje o izmenama zakona o vladi i ministarstvima, jer se osnivaju dva nova ministarstva. Ekspoze mandatarke Ane Brnabić o novoj vladi najavljen je za sredu.
Uoči konstitutivne sednice Ivica Dačić izjavio je za TV Pink da će funkcija predsjednika Narodne skupštine biti najviša koju je do sada obavljao i da nije ni na koji način degradiran.
Ovo je funkcija koja je po Ustavu posle predsjednika Republike. Tako da samo neko ko je politički neznalica ili koji je zloban može da to tumači na takav jedan način. Mi imamo veoma ozbiljne poslove koji su pred nama, bez obzira što će to trajati do aprila one tamo godine. Upravo je zato to i omeđeno na takav način da se dotle stvore uslovi da u isto vrijeme se održe i predsjednički, i gradski, i parlamentarni izbori.
Bruto društveni proizvod Ruske federacije pao je za 9 mjeseci za 3,5% u odnosu na isti period lane, a u trećem tromjesečju pad je smanjen na 3,8% posle pada od 8% u drugom, objavilo je Ministarstvo privrednog razvoja. Glavni doprinos smanjenju pada BDP-a u trećem tromjesečju dalo je poboljšanje dinamike trgovine i prerađivačke industrije, kao i povećanje poljoprivredne proizvodnje. Nepoznata osoba napala je jutros oko 7 časova profesora fizičkog vaspitanja u dvorištu ekonomsko-trgovinske škole u Boru. Kako RTS saznaje, nasilnik je bio maskiran, a profesor je zadobio povrede po telu od udaraca metalnom štanglom. Hospitalizovan je u borskoj bolnici. Motivi napada još nisu poznati, policija je obavila uviđaj i traga za počiniocem tog napada. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 21 čas protiv Hoffenheima u Nemačkoj prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope. Prenos je na našem prvom programu televizije. Nastupit će košarkaši Crvene zvezde koji od 20 časova 45 minuta dočekuju CSKA iz Moskve u petom kolu Evrolige. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 1007 milibara, severni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Thank you. moja.
Danas časova 11. minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Talasima Radio Beograda 1. O bezbednosti na internetu govorimo o raznim povodima, a najčešće u oktobru, koji je proglašen za evropski mesec cyber bezbednosti. Ovoga puta imamo još jedan razlog, a to je panel Odgovornost biznisa na krize, kontinuitet i bezbednost, koji će biti održan sledeće sedmice u organizaciji Fondacije Registar nacionalnog interneta domena Srbije. Odatle nam dolazi Žarko Kecić, rukovodilac sektora za informaciono-komunikacione tehnologije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Okolnosti u kojima smo se našli i koje nam je nametnula pandemija koronavirusa u cyber prostoru uvele su veliki broj firmi. To je logično povećalo i rizike, jer je pretpostavka da mnoge firme nisu bile sasvim spremne na to. O kakvim rizicima govorimo?
Ovde pre svega treba da govorimo o jednom riziku koji svaka kriza donosi. I bez obzira da li govorimo o elektronskom kriminalu ili kriminalu u realnom životu, on je povećan kad god imamo krizu. Ova je kriza koja nije mogla da bude predviđena, jer je globalna i pogađa manje više sve činioce tu, i pogotovo u onom periodu tokom marta, aprila, maja, kada smo imali zaključavanje i zabrane kretanja, i kada je bilo i preporučeno od strane vlade Srbije da svi koji mogu rade od kuće, došlo je do prebacivanja tog radnog mesta iz kancelarije u naše domove. Prvo, domovi nisu spremni za tako nešto. Drugo, naši internet sistemi u kućama nisu zaštićeni onako kako su zaštićeni na poslu, a također mnogi zaposleni su želeli da imaju jednake radne uslove kao da su u kancelariji. I to je mnoge kompanije dovelo u situaciju da na brzinu otvaraju nove načine za komunikaciju sa poslovnim sistemima, što dovodi do veće opasnosti.
Da, i tu sad govorimo o tome gde su te firme najranjivije, zapravo gde su ta najopasnija mesta.
Tako je, to je ta promena koja donosi nova ranjiva mesta. Međutim, na ovom skupu ćemo mi govoriti još jednoj stvari koja je mnogo šira od samog IT-a, to je plan kako izraditi plan za nastavak poslovanja u kriznim situacijama i takođe kako napraviti plan za reagovanje u kriznim situacijama, ali popularnije kod nas na engleskom disaster recovery plan.
A neverovatno je da do sada to, ajde sad sa Srbiju, ali ni u svetu veliki broj firmi, pa čak i velikih sistema nisu bili baš sasvim spremni.
Tako je, mnoge kompanije, kao prvo nije moglo ni da bude, niko nije pretpostavio da može ovako nešto da se desi. Ti planovi koje su mnoge firme imale, oni su pokrivale neke najčešće i najverovatnije situacije, međutim nisu mogli da predvide da
ovako
će doći
do
takve situacije.
Obim i dužinu.
I tu, kad pričamo o nastavku poslovanja ili business continuity, ne govorimo samo o samoj bezbednosti, to jeste jedan od razloga. Međutim, nastavak poslovanja podrazumeva i ukoliko imamo povećanu potražnju, znamo da smo ostali bez kvasca, recimo tokom pandemije, a to je zbog toga što je potražnja odjednom porasla jer ljudi nisu išli u pekare da kupuju hleb, nego su mnogo toga spremali kod kuće. Takođe, bio je udar i na mnoge prodavnice koje nisu bile spremne za online dostavu, mislim za dostavu putem online poručbina. Tako da je i to nešto o čemu naše kompanije moraju da razmišljaju, ne
to
samo
o bezbednosti. To će pretpostavljeno isto biti tema.
Tako je, tako je. Pošto, ko što sam rekao, plan za nastavak poslovanja podrazumeva sve moguće varijante i šta sve može da se desi,
dakle,
bilo da se radi o poplavama ili da se radi o nekoj drugoj elementarnoj nepogodi ili o jednostavno poslovnim rizicima koji su tu.
Da, iz ovog ugla možda možemo da naslutimo ili nagovestimo kakva su rešenja na stolu, onako otprilike šta između čega možemo da biramo, kako da se opredelimo za tu organizaciju tog nekog budućeg poslovanja.
Nekako, to svaka kompanija mora za sebe da razvije, zbog toga što i opasnosti i ti rizici nisu jednaki za sve. Svi imamo različite rizike. Ako pričamo o ranicu, recimo pandemija nije bila rizik za ranicu u tom smislu da ne možemo da odemo do posla, da moramo da radimo iz kancelarije, jer smo mi visokotehnološka kompanija koja je već odavno bila spremna i radi to. Ali smo imali neke druge probleme, a to je recimo nemogućnost ljudi da izvrše uplatu, da, jer i banke i pošte su bile prebukirane, na svu sreću radile su, nije bilo prekida tu. Ali svako mora da proceni koji su ti najveći rizici koji mogu da nastanu, to je analiza rizika, gde uključuje koji su ti rizici, koja je verovatnoća da oni nastanu i kakve će posljedice kompanije imati. I onda na osnovu te mape rizika se pravi odluka o tome šta će se raditi da se njihov uticaj smanji ili da se potpuno eliminiše.
Kad ste već to pomenuli, čini mi se da će tu najveće iskušenje biti za one firme koje imaju velike baze podataka, odnosno puno klijenata i usmerene su na tu svakodnevnu intenzivnu komunikaciju sa klijentima, to su recimo banke koje ste pomenuli, i one su, pretpostavljam, najizloženije rizik od eventualnih hakerskih napada ili već šta god spada u taj korpus opasnosti i rizika.
Pa svi smo izloženi. Banke imaju velike baze podataka, ali banke su, ja mislim sve banke kod nas su omogućile online bankarstvo, tako da to
već imaju to, neko iskustvo.
Tako, i imaju iskustvo i obezbedile su nastavak poslovanja, čak i da su šalteri morali da budu zatvoreni, ne bismo ostali bez novca. E sad, za kupovinu na pijacama ne rade kartice, morali bi da imamo.
A šta je sa recimo upravama, državnim preduzećima? Oni isto imaju velike baze korisnika ili već građana, u zavisnosti od toga o kom tipu organa govorimo. Kako oni, da li mislite da su u Srbiji državni organi dovoljno edukovani da primene mere zaštite?
Pa u principu kako koji. Javna preduzeća jesu dovoljno edukovane i kad govorimo o Telekomu, o EMS-u, o EPS-u tako velikim sistemima, oni su poprilično spremni. Ne kažem da je to idealno, ali ne postoji idealna situacija. Što se same vlade tiče, evo, vlada sad radi na i government, na e-vladi i na portalima koji omogućavaju da se mnogo stvari uradi i online. Ono što ja očekujem u narednim godinama, ne samo u kriznim situacijama, nego i u normalnim situacijama, je da mi ne moramo više na šaltere da idemo da bi dobili ličnu kartu ili pasoš ili neki drugi dokument.
Radujemo se tom danu.
Ja se nadam isto tako, jer ne vidim nikakav razlog da to ne možemo poštom da dobijemo ukoliko ispunimo sve uslove koje vlada traži. Ono što sam počeo da pričam, to je zavisi od zaista vrste posla i čime se bavi. Veliki sistemi, fabrike, oni koji imaju proizvodnju, oni naravno ne mogu to online da rade.
Da, morali bi da se dođe u pogon.
Tako je, mora da se dođe u pogon. Ali i u takvim situacijama treba razmišljati o svemu onome što sam rekao, to je povećanje potražnje, na koji način obezbediti da se radi u više smena, na koji način obezbediti da ukoliko dođe do oštećenja te opreme, da može da se nastavi. Ja recimo kao jedan primjer uzimam recimo štampariju neku koja ima svoje klijente i koja je potpisala ugovore da će uraditi neke poslove i u slučaju poplave ili požara kada te mašine za štampu izgore, zašto oni ne bi napravili ugovor i dogovor da postoji neki backup u nekoj drugoj štampariji u drugom gradu koji nije konkurencija direktna za njih. Isto tako mnoge firme mogu to da urade. Ja znam neke sisteme kod nas koji imaju dogovore ili imaju pogone u drugim zemljama, tako da ako se kod nas desi nešto, oni bi mogli da nastave ili deo proizvodnje ili kompletnu proizvodnju na takvim mestima. I još jedna stvar bih htio da kažem, to je da će na ovom skupu biti govora i o opasnostima, znači baš o sajber napadima. Uh-huh. Imaćemo gosta iz Kasperskog koji će nam predstaviti šta je to u poslednjih godina dana bilo najznačajnije.
Ali vi već nešto od toga znate.
Pa po nešto znam.
I da, nešto bi bilo zanimljivo, možda čisto da zaintrigiramo slušalce.
I kako se promjena desila godinu pre, znači tokom 2019. i šta se dešavalo tokom 2020. naročito tokom pandemije. Ono što ja znam, to je da je zanimljivo je da je broj ransomware i malware napada opao za nekih 20%, ali da je za više od 700% porastao broj phishing napada. Uh-huh. I to phishing napada...
Za one koji baš nisu u materiji, razlika? Šta? Uh-huh.
Malveri su virusi koji uh-huh. Imaju za cilj da oštete podatke, znači ransomware da šifruje podatke i da vam ne dozvoljava da dođete do njih. A generalno virusi ili oštećuju fajlove ili jednostavno služe za krađu podataka korisnika. I najčešće kroz phishing napad je kada kroz različite metode, najčešće mailom, korisnici budu navedeni da pomisle da su došli na legitiman sajt i da tamo ostavljaju neke svoje podatke ili da dolaskom na legitiman sajt jednostavno pokupe virus ili neki drugi zlonamerni program. E sad, to je interesantno da je smanjen distribucija virusa i ransomware programa, a da je povećan broj phishing napada koji su bili usmereni na krađu podataka i na krađu, pre svega, kredencijala za pristupe sistemima. I to je ono što sam ja rekao na početku. Mnoge firme nisu bile spremne za to, otvorile su nova vrata za pristup svojim zaposlenima na sisteme i to je moglo da bude iskorišćeno od napadača. Da.
I to će biti, pretpostavljam, jedna od glavnih poruka i sa ovog skupa ljudima koji vode te sektore u firmama, da na to posebno obrate pažnju. A u krajnjem slučaju i mi koji smo upućeni da radimo od kuće, trebalo bi da poradimo na toj zaštiti naših računara. Šta u tom smislu?
Tako, svi korisnici moraju da zaštite pre svega sebe.
Da.
Naravno, ukoliko kompanije nisu imale i nisu obavljale taj udaljeni rad na svojim sistemima, sistem administratori su imali poprilično težak zadatak da u vrlo kratkom vremenu omoguće i da obezbede svoje sisteme. I između ostalog, posao sistem administratora jeste da što više edukuje i da po mogućnosti, po potrebi, zaštiti sisteme, kućne sisteme korisnika koje pušta u svoj sistem.
Da, ponovimo, dakle, skup se održava sledeće sedmice u utorak, ili tako?
27. Mm-hmm. Da.
Online, naravno.
Online
da,
će biti
da,
i na sajtu Renica i na društvenim mrežama može da se nađe
da.
Link.
Tako i posebna preporuka firmama da se uključe u ovu priču, jer će im sigurno biti korisne informacije.
Tako, svi su dobro došli, da. Znači to je otvoreno, bit će online stream, nema ograničenja za broj korisnika, imaćemo i posebnu liniju za postavljanje pitanja, tako da svako ko ima pitanje vezano za to može da nam postavi.
Žarko Kecić, rukovodilac sektora za informaciono-komunikacione tehnologije u Fondaciji Registar nacionalnog internet domena Srbije, bio je naš sagovornik. Najlepšan hvala.
Hvala vam.
Optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Megamix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Broj sezonskih radnika u poljoprivredi koji su u Srbiji angažovani na crno smanjio se za dve godine sa skoro 80 na oko 40.000. Zahvaljujući novom posebnom zakonu, pojednostavljena je procedura prijave zaposlenih, a uveden je sistem naplate poreza i doprinosa po danu, što je značajno smanjilo troškove angažovanja radne snage. Kako sada stoje stvari, ovaj pravni okvir uskoro bi mogao da se proširi i na druge sektore u kojima, poput poljoprivrede, postoji izražen problem nelegalnog zapošljavanja. Više o ovome slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Preduzeće Donera iz Rume bavi se proizvodnjom jabuke na plantaži površine 164 hektara. Posle skoro dve godine od početka primjene zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi, vlasnik Zoran Kovačević kaže da organizovanje berbe, rezidbe i ostalih radno najzahtevnijih poslova u zasadu pre i posle usvajanja tog propisa u administrativnom smislu ne može da se poredi.
Ujutru vam dođe 50 radnika na rad, vama treba 10 administrativnih radnika da ih prijavite, da sve odradite i čak niste u mogućnosti, to traje neograničeno, a sutra vam jedan deo ne dođe na posao, vi morate prijaviti nove. Danas je to mnogo, mnogo olakšano i da kažem pojednostavljeno je do maksimuma. Danas za jednog radnika treba bukvalno minut jedan donesete podatke na portal gde se odmah automatski vrši prijava i obračun dolazi jednomesečno za naplatu kod nas.
Kovačevićevi stavovi bliski su i rukovodiocu sektora za hranu i poljoprivredu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, Tisi Čaušević. Ta organizacija u saradnji sa nadležnim državnim institucijama osmislila je novi sistem za prijavu sezonskih radnika.
Pre tri godine u Srbiji je prema procenama 80.000 sezonskih radnika u poljoprivredi radilo potpuno ilegalno. Za njih nisu plaćeni porezi i doprinosi i radnici u slučaju povrede na radu nisu imali nikakva prava, a kamoli da govorimo o penzionom osiguranju. Samo je 3.500 sezonskih radnika u poljoprivredi zvanično bilo prijavljeno. Danas, u oktobru 2020. godine, možemo da kažemo da je oko 50% od procenjenog broja sezonskih radnika u poljoprivredi prevedeno u legalne tokove, zahvaljujući uvođenju jednostavne prijave radnika, elektronski, dakle samo na klik.
Za razliku od već pomenutih preduzeća, u velikom pomaku koji je po zvaničnim podacima napravljen na tržištu sezonaca, daleko brojnija poljoprivredna gazdinstva u vlasništvu fizičkih lica skoro da i nisu učestvovala, rekla je Milica Anđelković-Đoković, koja je u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj zadužena za ekonomske analize.
Svega 99 fizičkih lica je prijavilo nekog sezonskog radnika u 2019. godini, a prema procenama popisa poljoprivrede, negde oko 15% poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, a ima 380.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, angažuje radnu snagu van svog gazdinstva. Tako da je potrebno raditi dodatno na informisanju fizičkih lica poslodavaca, prosto zato što čine većinu poslodavaca u sektoru poljoprivrede.
Milica Anđelković-Đoković veruje da bi sezonaca koji rade na gazdinstvima u vlasništvu fizičkih lica verovatno bilo i više u novom sistemu uz dodatni angažman institucija koje su već zadužene za podršku u sprovođenju tog propisa na terenu. Odziv ljudi koji rade privremene i povremene poslove u poljoprivredi također bi prema njenoj proceni bio bolji ako bi im se dozvolilo da paralelno sa tim prihodima uz socijalnu pomoć ili naknadu za slučaj nezaposlenosti mogu da zadrže i još neka prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
Potrebno je dodatno diskutovati o uvođenju izuzetka ukidanja prava na porodičnu penziju ukoliko je radnik prijavljen, s obzirom na to da su i radnici i poljoprivrednici istakli da im je ovo problem zašto se ne prijavljuju. Pored toga, rad servisnih centara na lokalu bi trebalo dodatno promovisati, naročito u periodu pre poljoprivredne sezone, iskoristiti lokalne medije, lokalne televizije, deliti letke. Pored toga, uključiti i druge institucije koje se nalaze na lokalu, a koje imaju bliži odnos sa poljoprivrednicima, da kažemo, poput Uprave za trezor, gde se poljoprivrednici registruju, veterinarske apoteke, poljoprivredne apoteke koje se mogu iskoristiti za informisanje radnika.
Da li bi novi sistem prijave zaposlenih mogao da se primeni u građevinarstvu, ugostiteljstvu i turizmu, poslovima prikupljanja sekundarnih sirovina i angažovanja radne snage za pomoć u kući, gde poput poljoprivrede takođe postoje izraženi problemi sa radom na crno? Pitali smo savjetnicu u Ministarstvu za rad, Snežanu Bogdanović.
Ja moram da skrenem pažnju da su nama kućni pomoćni poslovi nešto što je prioritetno, što nije vidljivo u poreskom sistemu. U zakonu o radu postoji samo mogućnost zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja. Tu će biti velikog unapređenja, a za ove druge delatnosti moramo da budemo vrlo oprezni, zato što su to veliki sistemi gde postoje i drugi modaliteti angažovanja, tako da samo one poslove koji su privremenog karaktera, koji su u sivoj zoni, treba da prevedemo u ovaj deo rada. Oni su izanalizirani, sad su formirane radne grupe koje će dalje raditi na unapređenju sistema, na daljem razvoju analize i eventualno izmene zakonskih rešenja.
Zahvaljujući zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi, u Srbiji je prošle godine kroz poreze i doprinose naplaćeno preko 2 miliona evra. Jedna od ključnih novina u zakonu bilo je i uvođenje iznosa poreza i doprinosa od 300 dinara za svaki radni dan, što je značajno smanjilo troškove poslodavaca koji su ranije, bez obzira na broj radnih dana u mesecu, za svakog sezonskog radnika imali i fiksni trošak od 10.200 dinara. Zakonom je također propisano da jedno lice po tom pravnom osnovu godišnje može da bude zaposleno najviše 120 dana.
Smiling.
minutima slušamo priču jednog mladog čoveka koji je otkrio blagodeti seoskog života i tu dobio podsticaj da organizuje proizvodnju zdrave hrane. Pavle Đorđević završio je poljoprivredni fakultet u Beogradu. Okolnosti su ga dovele do sela Valjevska Kamenica, a onda su afinitet, interesovanje i znanje učinili svoje. Odlučio je da tu ostane. Sa njim je razgovarala Davorka Tešić.
3 godine se bavite organskom proizvodnjom, imate i voće i povrće. Koliko kultura ukupno vi, imate predstavu?
Pa teško je reći koliko kultura, jer povrće nam daje svake godine drugačiji broj koji bismo mogli da kažemo precizno, jer gajemo kulture koje nam ljudi traže. Tako da se svake godine varira. Što se tiče povrća, sigurno 20 različitih vrsti povrća, ali kažem, varira od godine do godine. A što se tiče voća, tu imamo i jabuke, kruške, najviše jagoda definitivno, maline, kupine, ribizle, šljive, možda sam nešto preskočio.
Koliko je vaše ovo imanje?
Imanje ima 4,2 hektara i jagode samo zauzimaju 1 hektar. Sve što sam pobrojao od voća i povrća nisu to neke velike količine. Da, u pitanju su, kažem, manji voćnjaci, ali opet dovoljno da se podmire potrebe ljudi koji traže.
Zanimljivo je, vi stalno govorite u množini, vas u stvari više radi ovaj posao, vaše imanje, ali vi imate prijatelje sa kojima to radite zajedno.
Tako je, ne volim da ne kažem mi, jer jesmo mi. Sam ne bih mogao ništa da uradim, tu je cijela ekipa, koji god posao da radite uvijek mora da postoji ekipa, tim koje je raznovrsnog, ajde kažem kadra, gde svako pokriva neki određeni segment u cijelom procesu, jer ovo je vrlo zahtjevan proces gde vi bukvalno od same sadnje idete ka, ajde kažem, gotovom proizvodu, pa od gotovog proizvoda treba da ide prodaja, pa od prodaja ide distribucija, tako da je stvarno onako jedan složen ceo sistem i zahteva da se angažuje veći broj ljudi. Nas je 6 u timu i svi su mladi, odnosno ja sam najstariji sa 29 godina.
I svi radite zajedno, vi ste zapravo kao neki menadžer, da kažem, vi se najviše bavite i prodajom, mada radite i ostalo sve.
Sam sam krenuo 2017. godine, tad se javila i pre toga neka vizija u kom smeru bi ovo sve trebalo da ide. Da ne bude klasično gazdinstvo gde ćemo samo da prodajemo našu robu, nego jednostavno se ljudi ovde povežu sa prirodom, sa ljudima, da samo onako kad uspore svoj tempo, kad dođu ovde, vidite potpuno onako neku iskrena ličnost izlaze iz svih ljudi, da se poveže priroda, društvo, ta neka nova iskustva, kontakt sa prirodom, da se poveže selo sa gradom, jer na selo i uopšte u prirodu ne treba ići samo kad je godišnji odmor, već to treba da bude svakodnevnica. Mi se nalazimo neki sat i po do 2 od Beograda, tako da zaista nije problem da neko i dođe na izlet. Postoji smeštene kapacitete u selu, odnosno nemamo mi naše, jer živimo u ovoj kući koji ima više od 200 godina i stvarno nema mesta za turiste, tako da je naš proizvod nisu samo proizvodi, već onako malo šira slika.
Ali imamo... vi planirate da idete u pravcu seoskog turizma?
Da, ali opet i da to ne bude seoski turizam, samo vi ste došli u prirodi, ste uživate, nego malo da napravimo neki širu opet priču, sliku, da se ljudi aktiviraju, da budu tu ne samo ono da rade, već da ceo taj doživljaj, da se povežu sa ljudima, da opet rade, beru, šetaju se. Valjevski kraj je fenomenalan, ima toliko raznovrsnih predela, priroda je stvarno izvanredna, tako da uopšte kraj sam po sebi nudi dosta sadržaja da bismo se bavili turizmom.
To je u budućnosti.
Tako, ali korak po korak.
A ovo što je sada, to je da vi prodajete svoje proizvode u svežem stanju. I to uglavnom po narudžbi, ali tako?
Tako je. Najviše isporučujemo sveže proizvode na kućne adrese. Radimo i sa nekim organskim radnjama gde mi njima prodamo određene količine. Napravili smo i zimski program, ne samo sveže proizvode, već imamo...
Kažem, imate i preradu.
Tako je, tako je.
Da, i to vidim, najviše jagodu imate.
Najviše jagodu, nje imamo najviše i uvek odvojimo jednu količinu koja ne ide u svežem stanju, nego da je preradimo da bismo zadržali leto u tegli.
Vi to sami radite također?
Ovako, što se tiče prerade, mi našu sirovinu vozimo u, to su neka mala postrojenja koje ispunjavaju sve, imaju sve uslove. Mi ovde nemamo uslova za preradu i onda da...
A znači uslužno
nam, tako je, jer mnogo profesionalniji oni mogu to da urade nego što možemo mi da uradimo. Jer oni imaju pasterizatore, imaju i ove, kako se zove, i prese, i jednostavno uhodani su ljudi, imaju sve higijenske uslove da to bude besprekorno, tako da je mnogo bolje u početku dok nemate svoje da neko to uslužno radi, da bi kvalitet bio kakav treba.
Vi imate jedan poseban sistem rada. Pričali ste sad ovde ljudima koji su došli da posete vaše imanje o tome da ne prskate svoje povrće ni sa čim.
Tako je. To je naš koncept šta rodi, rodi. Zovemo ga šrr. Upravo je poenta da do sada ništa od kultura nismo ni sa čim prskali. Hvala Bogu nismo imali ni problema sa bolestima, jer opet kao što vidite naši zasadi su podeljeni na nekoliko različitih lokacija. Vidite, tamo imamo paradajz u plasteniku, onda imamo paradajz na otvorenom, paradajz u drugom plasteniku. Nemamo onako jedan veliki zasad da je samo za paradajz, jer upravo ako se desi da bolest dođe na jedno mesto, ovo drugo drži fizičku distancu kao sa COVID-om i onda nema prenošenja. Tako da je stvarno i ovo distanciranje što mi trenutno radimo ovih dana primenjivo je.
Da li vi zbog toga imate gubitke?
Imamo, naravno da imamo gubitke, pošto ne prskamo ni sa čim i ne prihranjujemo zemljište osim sa stajnjakom. Mnogo su niži prinosi, ali kvalitet mnogo viši.
A kako nabavljate stajnjak?
Stajnjak se nabavlja sa, da kažemo, od domaćinstava koji imaju, da li su to ovce, da li su to goveda, da li su to konji, koke.
Vi mnogo stajnjaka koristite?
Mnogo.
Da. Koliko vam to poskupljuje proizvodnje?
Pa znate kako, sam stajnjak trebaju ogromne količine da bi se zemljište prihranilo, ali opet kad pogledate u konvencionalnoj proizvodnji, đubriva, sredstva za zaštitu su izuzetno skupi kad se gaji na većoj površini i to, da kažem, povišava cenu, ali opet oni nadomešćuju to većim prinosima. Mi opet možda manje ulaganje što se toga tiče, plaćamo manjim prinosom. Tako da sve ima svoje. To je koliko uložite, toliko dobijete, s tim što mi ovde ulažemo stajnjak, ali to je prirodno đubrivo koje prirodno i sporo onako odaje hranjive elemente, tako da ne dobijate napumpano voće i povrće, već onako izvorno kako jeste.
Jeste li vi se edukovali za ovu proizvodnju?
Ja sam završio poljoprivredni fakultet, kao i Miloš, i tu smo imali...
Vas dvojica je agronoma u ekipi.
Tako je. Na masteru sam baš imao predmet organska proizvodnja. Izuzetno mi je pomoglo to znanje sa fakulteta, zaista. Posebno i taj predmet gde se upoznate sa zakonom, sa pravilnicima, sa rešenjima, sa rešenjima u smislu ako se pojavi neki problem, šta raditi, kako se gaji. Zatim sam išao i, kažemo, i u inostranstvo malo da vidim kako to drugi ljudi radi. Išao sam i po selima da vidim kako naše bake rade, kako deke rade. Zato što je ovo što mi radimo je upravo ono što su i naši stari radili. Ništa, nismo mi izmislili neku novu tehnologiju, nego mislim da baš primenjujemo ono što su neke zastarale tehnologije. Ali, kažem, nismo, ne smete biti alavi ako želite ovim načinom da se... na način gajanja da se bavite, a pre svega nam je ovo sad postao stil života. Na selu smo, radimo i onda naravno mora da se proda da bi se održavalo celo imanje, da bi smo svi mogli da živimo. A ako neko ulazi u proizvodnju organsku radi para, taj će jako, jako brzo izaći iz proizvodnje.
Vi ste ušli u tu proizvodnju iz ubeđenja?
Mogu reći da, iz želje, strašne želje.
Da budete povezani sa prirodom.
Da.
I da jedete nešto što je zdravo.
Tako je. I zašto znam, video sam da biljke mogu da rastu i bez možda cijele one ružne strane tretiranja, prskanja i tako dalje. Može da se živi u skladu sa prirodom. Ne sme ništa da se naruši. Opet, vidite, ovde imamo od svega pomalo. Mi dosta svaštarimo ono od čega u stvari u konvencionalnoj proizvodnji ljudi beže od toga. Mi to radimo jer onda tu je uvek klackalica, neki balans, neka teža se uspostavi i onda može tako da se radi. Ako bismo imali sad ovde hektare pod određenom kulturom, tu bi se sigurno pojavili neki problemi, neke bolesti, štetočine, ali hvala Bogu za sad nismo imali problem.
Vi ste iz Beograda došli u mesto koje je jako daleko od civilizacije. Zapravo nije ono daleko od Valjeva, međutim put je loš, infrastruktura, pomalo izgleda i napušten ovaj kraj. Kako ste vi se sad prilagodili na taj novi život?
Kada dođete ovde, kada prespavate noć ili dve, vrlo, vrlo brzo shvatite koliko možete bez nekih stvari koje su nam nametnute. Jednostavno, kad dođete, vi shvatite da treba da jedete, pijete, budete u prirodi, to je dovoljno, i da ste okruženi dobrim ljudima. To nema cenu.
To je za vas jako važno, da imate taj tim.
Izuzetno. Mislim, bez tima ništa, da ljudi u timu nisu takvi kakvi jesu, da meštani ovde nisu takvi kakvi jesu, ne bi funkcionisalo, nema smisla.
Kako vi sebe, na primjer, vidite za 20 godina? Je li imate vi ideju o tome?
Imam.
Gde ćete vi biti za 20 i šta ćete raditi za 20 godina?
Znate kako, ne volim da i govorim glasno planove, jer su obično iz jalove, ali imam definitivno viziju ka koje stremimo i koja je želja cijele ove priče, a to nije samo povrće, već jedna šira slika gde ljudi, kažem, ovog godišta, mlađi, stariji, nije važno, ali opet kvalitetni ljudi, ko dođe do nas, sam se nekako profiltrirao, i to je nešto neverovatno. Nismo imali nikad neku lošu situaciju, kažem, ja, ovaj je ovakav, nego, kako kažem, verovatno ono kako zračite, tako privlačite, i stvarno dolaze sjajni ljudi, i želja je da sad ovde u okruženju počinju polako svi da se nastanjuje, jer jedino što je potrebno, što vidimo da fali možda u životu, jesu kad imate zdravu sredinu, zdravo okruženje, ništa više od grada ne treba. Ništa.
A ovde bi vam samo trebala infrastruktura.
Infrastruktura, tako je. Put treba da se sredi. Opet, to su velika sredstva za nas, da bi se uradilo, nije to dugačak put, 300.
A sa opštinom?
Pa uvek, ako neko prepozna,
ako neko bude video da ovde dolazi više mladih ljudi, možda će se i setiti.
Pa jeste, već sad se je došlo. I već je neko kupio imanje blizu nas.
Već i drugih ljudi koji dolaze u ovaj kraj.
Ima. Znači, nije ovo, bilo bi lepo, da, nego se već dešava. I to, ja mislim da to već dovoljan alarm da se nešto lepo dešava. I ova korona je vrlo, vrlo podstrekla ljude da kupuju imanja. To je sad i bilo dosta u vestima, da kupuju vikendice negde, jer vi ste u gradu zarobljeni i videli ste koliko smo neodrživi u gradu, koliko smo održivi ovde, i treba iskoristiti ovaj talas sada da se ljudi još više zbliže, upoznaju, i teško će izaći to iz glave.
Pavle, želim vam da vam se ostvare planovi o kojima nećete da pričate, ali ih imate. Želim da budete srećni ovdje.
Hvala vam.
Srpski na srpskom.
Javni prevoz često je mesto veoma zanimljivih razgovora. Da bih se prisetila ove činjenice, trebalo je prvo da zaboravim kod kuće svoje slušalice. Ispred mene su sedele dve starije gospođe i razgovarale o raznim temama, kako bi verovatno prekratile put autobusom. U jednom trenutku jedna od njih je rekla: "Juče baš šetam kejem sa komšinicama i komšijom Milošom."
Ispravni oblik instrumentala jednine imenice kej isključivo je kejom. Načelno pravilo koje propisuju podjednako pravopisi i normativna gramatika srpskog jezika glasi: na granici osnove i nastavka za oblik treba izbjegavati gomilanje istih samoglasnika. Tako ćemo umjesto Milošom i nožom imati samo Milošem i nožem, a umjesto kejem i keljem, kejom i keljom.
Srpski na srpskom.
Nastavak ovog razgovora nije bio ništa manje zanimljiv. Kao svaka ponosna baka, jedna od gospođa pohvalila se svojim unukom, inženjerom. "Moj unuk inženjer bakin, evo sad je baš u Mađarskoj na nekakvoj važnoj konferenciji." Međutim, ova gospođa nije bila jedina ponosna baka u autobusu. "A ovaj moj unuk," rekla je druga gospođa, "studira medicinu." "Sreća bakina, još samo specijalizaciju da završi i eto meni mog doktora."
Iako se u govoru relativno često čuju oblici inženjer i medicina, norma priznaje kao ispravne jedino inženjer i medicina. Pravopis srpskog jezika Matice Srpske pak navodi da su u vojnom rečniku uobičajeniji oblici sa i kod nekih izvedenica ove imenice, poput inženjerija. Ali na osnovu ovog izuzetka ni u kom slučaju ne bi trebalo dovoditi u pitanje ispravnost oblika inženjer. S druge strane, iako je u prošlosti bio u upotrebi i naziv sa dž, normativno prihvatljivo ime severnog suseda naše zemlje danas je samo Mađarska. Oblici sa dž ograničeni su na neka posebna marginalnija značenja. Poznata je, na primjer, vrsta šljive Mađarka, ali pored ovog naziva pravopis nam dozvoljava da naporedo koristimo i Mađarka. Napomenimo još i da se imenica Mađarka, odnosno Mađarka, kao i načelno svi nazivi biljnih vrsta u srpskom jeziku, pišu malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Nakon toga sam u istom autobusu čula kako razgovaraju dve mlađe osobe, od kojih se jedna pohvalila drugoj brojem pratilaca na nekoj društvenoj mreži. "Profil sam napravila pre dve nedelje i već imam 1000 pratioca."
Pre svega za pohvalu je izbor domaće reči pratilac umjesto uobičajenog anglicizma follower. Ipak treba voditi računa da je oblik genitiva množine imenica koje se završavaju na lac, poput pratilac, isključivo pratilaca, te da se oblik pratioca koristi uz brojeve 2, 3 i 4. Prema tome, ispravno je jedan pratilac, dva pratioca, ali 5, 10 ili 1000 pratilaca. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
podnevne vesti. U toku je konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je izbor predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Novom sazivu parlamenta predložen je jedan kandidat za predsjednika, Ivica Dačić, ispred liste SPS Jedinstvena Srbija. Izveštava Ida Maričić.
Obrazlažući predlog da se lider socijalista Ivica Dačić izabere za predsjednika Skupštine Srbije, njegov stranački kolega Đorđe Milićević zahvalio je Srpskoj naprednoj stranci kao vladajućoj što je Ivicu Dačića predložila za predsjednika parlamenta. Naglasio je da su te dve stranke kao koalicijani partneri imale dobru saradnju. Rekao je da Ivica Dačić iskusan političar koji će svojim radom pomoći u donošenju teških političkih i ekonomskih odluka koje su pred nama.
Prvi put u novijoj istoriji na političkoj sceni Srbije, predsjednik jedne političke stranke, je kandidat za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Čovjek koji ima dugogodišnje i političko, dugogodišnje parlamentarno iskustvo i nije slučajno što je diplomirao na Fakultetu političkih nauka sa prosječnom ocjenom 10 kao najbolji student, i što nerado govori o tome, jer to je samo potvrda da sve ono što zna i ume želi da stavi u službu svojih građana i svoje države.
Koalicioni partner socijalista, predsjednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković, rekao je da je za tu koaliciju velika čast što je Aleksandar Vučić predložio Dačića za predsjednika Skupštine. To je prema njegovim rečima potvrda da se borimo za iste ideje.
Što se zove predsjednik Skupštine, da redovno dolazimo na sednice, da ne ličimo na one. Pazite, ovdje sad ima 230 koji primaju plate. Mora da dolazite na posao, gospodo. To ti je radno mesto.
Hvala vam, dragi poslanici.
Na posao svi.
Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjene doline SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, rekao je da se oni protive izboru Dačića.
Ispred parlamentarne grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžak se izjašnjavam protiv kandidature predloženog kandidata za predsjednika Narodne skupštine.
Ivica Dačić mu je odgovorio da je kao predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova samo radio svoj posao.
Ja vas zato molim da smirite tonove, zato što nema razloga za to.
Posle izbora predsjednika Skupštine, parlament bi trebalo da izabere i potpredsjednike, generalnog sekretara i članove radnih tela.
Nisu donete nove mere u borbi protiv koronavirusa, saopšteno je posle sednice kriznog štaba. Imunolog Srđa Janković izjavio je da za sada nije uveden obavezan PCR test za ulazak u Srbiju, ali da postojeće mere moraju da se sprovode rigorozno i dosledno. Ističe da krizni štab jeste zabrinut trenutnom epidemijskom situacijom, jer se ona, kaže, pogoršava.
Radimo i na pravnom okviru da bude moguće i sankcionisati kada se mere krše. I u svakom slučaju apelujem na sve i građani i nadležne da više ne gledamo one nemile slike masovnog kršenja preventivnih mera koje može da nas skupo košta. Situacija se pogoršava, ali naravno još uvek mnogo toga možemo da uradimo i mnogo toga od nas zavisi. Doneli smo odluku da uvodimo brze antigenske testove tamo gde je to odgovarajući indikovani test. To znači poboljšanje brze dijagnostike COVID-19.
Janković dodaje da nema potrebe da škole u potpunosti pređu na online nastavu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je jasno da bez Beograda i kompromisa nema rešenja pitanja Kosova i istakao da je to pokazala i sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosmetu. On je za RTS naveo da se prvi put u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija moglo vidjeti kako najviši politički predstavnici u Prištini opstruišu rad specijalnog suda za zločine OVK. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da su sa teritorije Jermenije lansirane balističke rakete u pravcu Gabale na severu Azerbejdžana, što je Jerevan demantovao. Ranije je Azerbejdžan objavio da su nastavljene borbe oko Nagornog Karabaha duž cele linije fronta i da su njihove snage prisilile jermensku stranu na povlačenje sa važnih pozicija uz teške gubitke u ljudstvu i naoružanju. S druge strane, zvanični Jerevan saopštava da je sprečio napad azerbejdžanske vojske. Dve zemlje postigle su drugi sporazum o humanitarnom prekidu vatre, koji je stupio na snagu u subotu u ponoć, ali su odmah počele međusobno da se optužuju za kršenje primirja. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će moguća prodaja američkog oružja Tajvanu naneti jak udarac kinesko-američkim odnosima i da će Peking pripremiti odgovarajući odgovor u zavisnosti od razvoja situacije.
Reakcija je usledila posle informacije da je State Department Tajvanu odobrio prodaju savremenog naoružanja, senzora, raketa i artiljerije ukupne vrednosti 1,8 milijardi dolara, saopšteno je iz Pentagona. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 21 čas protiv Hoffenheima u Nemačkoj prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope. Trener crveno-belih Dejan Stanković poručuje da će dati punu slobodu igračima.
Mislim da Crvena zvezda nema pritisak, što može da bude blaga prednost, što ne znači da ćemo spustiti gard, naprotiv. Tako da ćemo mi gledati sve ono što Hoffenheim ima dobro da probamo da limitiramo. Tražići od ekipe da slobodno igra, mislim da neke stvari mogu da budu dosta pozitivne za nas.
Prenos meča Hoffenheim Crvena zvezda je na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za jedno mesto na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije i zauzima 30. mesto sa 1486 bodova. U prvih pet nije bilo promjena, vodeća je i dalje Belgija, a slede Francuska, Brazil, Engleska i Portugalija. Vreme danas, sunčano i toplije, temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 22. oktobar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 357 357 cm. Kornojburg 255 255. Bratislava 359 359. Komarno 328 328. Estergom 281 281. Budimpešta 366 366. Dunavfeldvar 173 173. Baja 517 517, Mohač 535 535 cm. Bezdan 378 378, Apatin 450 450, Bogojevo 415 415, Vukovar 372 372, Bačka Palanka 390 390, Novi Sad 377 377, Zemun 428 428, Pančevo 435 435, Smederevo 549 549, Veliko Gradište 773 773 cm, Turn Severin 730 730, Prahovo 390 390, Ruščuk 327 327, Đurđevo 249 249, Crna Voda 189 189, Brajila 268 268 cm. Reka Drava, Botovo 188 188, Terezino polje, minus 120, minus 120. Donji Miholjac, 158, 158. Osijek, 180, 180. Reka Tisa. Tisa Beč, minus 163, minus 163. Vašarošnamen, minus 62, minus 62. Tokaj, 470, 470. Solnog, 332, 332. Segedin 257 257, Senta 298 298, Novi Bečej 314 314, Titel 406 406. Reka Sava. Zagreb -171 -171, Gradiška 543 543, Slavonski Brod 492 492, Slavonski Šamac 303 303, Sremska Mitrovica 428 428, Šabac 287 287, Beograd 387 387, Reka Kupa, Karlovac 127 127, Reka Una, Novi Grad 152 152, Reka Sana, Prijedor 116 116, Reka Vrbas, Delibašino selo 88 88, Reka Bosna, Doboj -118 118, Reka Lim, Prijepolje 92 92 cm, Reka Drina, Radalj 92 92, Reka Velika Morava, Varvarin -166 166, Bagrdan -2, Ljubičevski most -276 276 cm. Prognoze za 24. oktobar 2020. godine: za Dunav kod Bezdana 331 331 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice 405 405 cm. Temperature: u Bogojevu vode 11,9 stepeni, vazduha maksimalna 19,9, minimalna 2,3, srednja 11, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 11, vazduha maksimalna 19,6, minimalna 4,3, srednja 12, u 7 časova 4 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 11,2, vazduha maksimalna 21,3, minimalna 8, srednja 14,5, u 7 časova 8 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 22. oktobar 2020. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
I was born. koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Uobičajeno četvrtkom emitovanjem nekoliko segmenata iz nedeljne emisije Koje kuda najavimo novo izdanje u Kovačici u galeriji naivne umetnosti. U toku je tradicionalna manifestacija Kovačički oktobar. Poštujući se mere opreza zbog pandemije, organizatori su pripremili i specifičnu izložbu, beležeći tako vreme koje ćemo pamtiti i po maskama na licima, između ostalog. Tako je sada publici predstavljena izložba oslikanih maski sa originalnim motivima slikara Naivaca. Ekipa emisije Koje kuda, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, snimile su ovih dana upravo priču o fenomenu kovačičkih slikara Naivaca, a razgovarale su sa Anom Žolnaj Barca, direktorkom galerije Naivne umetnosti.
Nažalost, ova godina je malo specifična zbog ove pandemije COVID-19, tako da ove godine slikari su u fond poklanjali nešto unikatno, a to su originalne maske na temu umetnosti naive, što ćete naravno imati prilike da vidite.
I to je jedan dokument vremena.
Naravno, naravno.
Evo i naša emisija Dokument vremena, jer snimamo pod
sa maskama. Da.
Da. Da. Dakle, ove godine će maske biti nešto što će odrediti svakako i određuju naše živote. Će li one biti izložene?
Tu su izložene. Svetlo otvaranje, naravno, izvolite.
Da. Kad smo ih sad već pomenuli, jer mi se evo upravo šetamo sa vama po ovoj prelepoj galeriji, ovo je veliki prostor.
Pa imamo 500 kvadratnih metara, znači 250 dole na prizemlju i izložbeni salon gore na potkrovlju, što je malo novijeg datuma, to smo rekonstruisali 2012. godine, a od 2016. je i počela ta izložbena delatnost u tom prostoru. Inače, kada je u pitanju potkrovlje, tamo uglavnom izlažemo dela raznih autora naive, pa mogu da slobodno da kažem iz celog sveta. Izlagao je tamo Katsumi Tsuji iz Japana, iz Tokija, Guido Vedovato iz Italije. Imamo jako lepu saradnju sa ambasadom Malezije u Beogradu, tako da njihova slikarka Datim Tadži je izlagala ovde. Onda naravno sarađujemo sa Galerijom naivne umetnosti u Klebinama u Hrvatskoj, kao i sa Galerijom likovnih samorasnika u Trebnju u Sloveniji.
Sad smo evo došli do zaštitnih maski za lice, sa vrlo lepim i zanimljivim motivima, ponekad prepoznatljivim, kao što je ovo selo i guske.
Da, to su fragmenti sa slika umetnosti naive. Znači, ono što najčešće naši slikari stavljaju na platno, na svoje slike, sada su stavili na maske. Mogu da slobodno da nazovem da je to i projekat nastao u saradnji sa Maticom Slovačkom u Srbiji i sa ambasadom Slovačke Republike u Beogradu, što se može i videti na samim maskama.
I čak smo pročitali da su i slikari negde naivci ove godine na specifičan način neka od svojih dela napravili. Čitali smo o slikarki koja je napravila razgovor dve komšinice na razdaljenju od 2 metra.
Da, Zuzana Vereski, da. Pa zato što, bilo je to vanredno stanje, policijski čas, malo su se i uplašili. Prve dve, tri nedelje nisu čak ni slikali, a onda su se dosetili da obeleže.
A kako je Zuzana to zabeležila? Dve komšinice?
Dve komšinice, da, ali razdaljena 2 metra distanca.
sada ste pomenuli, Ana, jednu vrlo važnu stvar, jedno pitanje o kom sam htela malo da mu damo na značaju. Dakle, govorili ste o umetnicima iz Japana, iz najrazličitijih delova sveta. I to je sve, ta naivna umetnost ima jedan svoj određeni stil i način koji svima nama prepoznatljiv. Kako da objasnimo, je li to neka unutrašnja opšte ljudska umetnost? Kako je moguće da neko iz Slovačke, iz Srbije, iz Japana ima relativno sličnu formu kojom se izražava umetnički?
Ovako, umetnost naive je pre svega umetnost, kao što smo odmah i na početku rekli, umetnost čistog srca, čiste duše i unutrašnji osjećaj. Sada svaka nacija ima svoju posebnu temu. Naprimjer, kada su u pitanju Slovaci, oni se više vezuju za slovački folklor, tradiciju, običaje žitelja. Mi to kažemo Slovaka na donjoj zemlji, dolnozemskih Slovaka, pošto su oni došli iz...
Ovo je donja zemlja.
Ovo je donja zemlja, da.
Jer je jug, da
i malo su drugačiji običaji. Dok, eto, kada je u pitanju Japan, oni imaju specifičnu formu i nemaju toliko običaja, već više je to koloristički drugačije i živopisno, na primjer, mesto, selo ili već grad. A kada je u pitanju Hrvatska naivna umetnost, oni se također više baziraju na pejzažima i više se bave tehnikom ulja na staklu, dok su naši slikari prepoznatljivi po tehnici ulja na platnu. I ono što je interesantno, upravo što je Kovačica, možemo slobodno reći da je centar umetnosti naive, upravo zbog toga što na tako malom prostoru ima toliko talentovanih ljudi koji naravno nemaju završenu nikakvu školu slikarstva.
Je li to jedan od preduslova da budete naivan slikar, da baš nemate školu? Nije,
naravno. Naprimjer, imamo jednog slikara koji je poreklom iz Pljevlja, ali je član naše galerije, živi u Opovu. On ima dva fakulteta, znači nije... nije...
On je samo kao slikar naivan. Da. Zanimljivo je, Hlebinska škola naive i Kovačice kao da se simultano pojavljuju ili je makar publika počela simultano da primećuje?
Jeste, simultano se pojavljuju, kao i, moram priznati, sada se već zove muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, koji gaji srpsku umetnost, kako naive, tako i marginalnu umetnost. I također jako lepo sarađujemo i sa njima, što je eto, i za pohvalu što možemo i galerije u regionu i u bivšoj Jugoslaviji da sarađuju i uglavnom se trudimo da svake godine razmenjujemo kataloge, postavke slika, naravno savete.
Da sarađujete, da sarađujemo na svim poljima.
Stižu deca, da. Danas, znači, ono što je interesantno, možemo i to da kažemo.
Možemo.
Da,
vi imate različite delatnosti kao galerija, jedna od njih je ovaj oktobar, Kovačički ali radite i sa decom.
Radimo i sa decom, to su umetničke radionice, trudimo se da imamo i češće. Nažalost, ova situacija nam nije dozvoljavala, ali sada tokom trajanja dečje nedelje odlučili smo se da, naravno, u sve mere predostrožnosti da napravimo i dečju radionicu koja će se održati na podkrovlju galerije. I imamo jednu slikarku sa nama koja će sa njima...
I možda je to jedan od načina da se održi ova vrlo zanimljiva pojava kakva se u Kovačici dogodila.
To je fenomen.
Upravo fenomen. Da toliko ljudi krene u tu avanturu, neku umetničku, bez obzira što njihova vokacija i zanimanje nema veze s tim. To se možda dogodilo zato što je toliko jaka bila ta neka slikarska fantazija ili energija nekih osoba koje su prve počele, je li tako?
Ono što bih htjela da vam napomenem, da prvi slikari u Kovačici pojavili su se 1939. godine. Bio je to Martin Paluška i Jan Sokol. Oni su slikali u prostorijama Doma kulture, 3. oktobar, i tada nisu imali pojma o slikarstvu.
Jesu li oni bili zemljoradnici?
Svi uglavnom se bave zemljoradnici.
Hteli su i da slikaju, prosto su morali
ovako,
da...
Neko je igrao šah, žene su, to je tokom zimskih večeri kada nisu imali posla u kući, neko je igrao šah, tamo su odlazile i žene da vezu, bavili su se i amaterskim pozorištom, a oni koji nisu bili talentovani za to, oni su počeli da slikaju. Ali u početku slikali su, da, u početku su slikali razne afričke životinje, onda gondole, razne zankove, znači motive koje su preslikavali sa kalendara ili razglednica, i sve su to bili motivi netipični za Banat i za Kovačicu i za, uopšte za Slovake.
I potom se nije otvorila umetnička vizija, ali tako sam sve?
Ono što je jako bitno, 1952. godine, kada je Kovačica, to što sam vam odmah na početku rekla, kada je bio otvoren taj prvi Kovačički oktobar, oni su izložili te svoje prve radove. I na tu njihovu izložbu došao je akademski slikar iz Pančeva, Stojan Trumić, i uvidevši njihov talenat, rekao je: ma manite se preslikavanja, počnite da slikate ono što vas okružuje, ono što dišete, ono što vidite oko vas. I tako je sve počelo. I onda već 53. godine našle su se prva originalna dela.
Kovačica, vi ste rekli sami fenomen. Možemo li da kažemo da ovde bukvalno skoro u svakoj kući ima jedan slikar? Možemo da kažemo?
Pa uglavnom ima umetničkih duša, mogu da kažem, ne baš u svakoj kući, ali ima umetničkih duša, ali da bi neko postao član galerije, iza sebe mora da ima već niz, kako kolektivnih, tako i samostalnih izložbi, kako ovde kod nas, tako i u svetu.
Možemo li da kažemo brojem, gospođana, koliko je slikara izniklo, a da uzmemo neki reper da su poznati van Kovačice?
Gledajte, poznato je da Galerija naivne umetnosti neguje slikarstvo upravo tih najznačajnijih slikara koji su proslavili Kovačicu širom sveta. Znači, nije tako lako postati član galerije, mora da ima iza sebe dugi niz godina rada. Ono što je interesantno, na svakih 5 godina raspisujemo konkurs. Čak se desi da nekad niko ne postane član jer ne zadovoljava uslove članstva. Ono što je zanimljivo, svi naši članovi za sebe imaju više od 30 godina rada u domenu umetnosti naive i njihova imena se nalaze u svim svetskim enciklopedijama umetnosti. Kovačica je centar sveta kada je u pitanju umetnost i jako puno ljudi sa strane, i naravno likovnih kritičara, umetnika naive, dolaze ovde da intervjušu ili da čisto vide ili da napišu knjigu o fenomenu tog naivnog slikarstva.
To jeste jako interesantno.
Jako je interesantna tema i naravno svi naši slikari su spremni da izađu u susret, da, i njima je drago.
Kompletno izdanje emisije o slikarima naivne umetnosti slušajte u nedelju u 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao te spreći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Hodaš bez zastajku noć, zemlju ne dodiruješ. Ne primećuješ,
14:34, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U narednim minutima idemo u Republički parlament. U toku je nastavak konstitutivne sednice na kojoj bi trebalo da bude izabrano skupštinsko rukovodstvo. Iako se očekivalo da će sednica kratko trajati, rasprava se prilično razigrala i više informacija o tome čućemo od moje koleginice Ide Maričić.
Olivera, rasprava o predlogu da se Ivica Dačić izabere za predsjednika Skupštine Srbije traje već više od 3 sata. Predlog da Dačić bude prvi čovjek parlamenta obrazložio je njegov stranački kolega Đorđe Milićević. On je zahvalio vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci što je predložila Ivicu Dačića za predsjednika Skupštine. Rekao je da je Dačić iskusan političar koji je bio na raznim funkcijama i koji svojim radom može pomoći u donošenju teških političkih i ekonomskih odluka koje su pred nama. Koalicioni partner socijalista, predsjednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, istakao je da je predlog da Dačić bude prvi čovjek parlamenta, potvrda da je koaliciona vlada dobro funkcionisala, da su naprednjaci socijalisti i Jedinstvena Srbija na istoj strani u borbi za bolju budućnost Srbije. Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, rekao je da su oni protiv izbora Ivice Dačića za predsjednika Skupštine. Odgovorio mu je Ivica Dačić, koji je rekao da je uvek postupao u skladu sa zakonom i kao premijer i kao ministar unutrašnjih poslova, pa i na svojoj posljednjoj funkciji kao ministar spoljnih poslova. Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara najavio je da će ta politička grupacija podržati Dačića. On je rekao da se radi o iskusnom političaru koji je pokazao koliko i šta može da uradi. U ovim trenucima u Skupštini govori Aleksandar Martinović iz Srpske napredne stranke. Rekao je da je Dačić dobio poverenje naprednjaka prvenstveno zbog rezultata koje je postigao u svom radu i da veruje da će doprineti sprovođenju 6 osnovnih ciljeva koje je vlada zacrtala, od borbe za zdravlje građana do borbe za Kosovo i Metohiju, kao i ekonomskog rasta i boljeg standarda građana. Skupština Srbije tokom dana trebalo bi da raspravlja i o izboru potpredsjednika parlamenta, generalnog sekretara i čelnih ljudi radnih tela. Opširnije svakako o radu Skupštine u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala, bila je ovo koleginica Ida Maričić.
Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know for love, you were wild, couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me none other place and time. If only you were mine. But I'm already someone.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad najde naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP, druga priča.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljena je knjiga dr. Zoje Karanović pod nazivom Vukov rečnik i srpska kultura, knjiga o zaboravljenim svetovima. O zbirci radova i rezultatima istraživanja autorke knjige detaljnije slušamo u prilogu Aleksandra Drobca.
Dr. Zoja Karanović ukazuje da je njena knjiga nastala iz potrebe da bude sučeljena sa onima koji u poslednjim dekadama u nizu političkih pamfleta, gestova i praksi uperenih protiv Vuka Karadžića atakuju na srpski rječnik. Budući da su u njemu omaterializowana shvatanja o srpskom jeziku kao kohezivnom elementu srpske kulture i nacionalnog identiteta, što se neprestano dovodi u pitanje.
Na osnovi vukovske jezičke matrice izdvojili su se, kao što znamo, prvo hrvatski, onda takozvani bošnjački, a zatim iz istog jezgra i bosanski jezik i uveli su ih u škole ne samo u Bosni, već i kod nas, a ispisujući dva nova slova, kao reprezente nepostojećih glasova, ozakonili su i crnogorski, čime je ozbiljno načeta jezička i duhovna matrica položena u ovu knjigu. I to su ti razlozi zbog kojih sam ja krenula, da pokušam zapravo da nas vratim korenima. Da proces rastakanja srpskog jezika i kulture, koji su u osnovi rječnika, nije završen, pokazuje inženjering još najmanje 2-3 jezika u samom centru matičnog jezgra, što se ovdje odvija ne samo preko takozvanih nevladinih organizacija, već i unutar državnih ustanova. Da pomenem samo Torlački govor, koji je 2010. na inicijativu meni nepoznatih institucija iz Srbije od UNESCO proglašen ugroženim jezikom i od tada se ovdje sistematski radi na njegovoj legitimizaciji i izmeštanju iz korpusa srpskog jezika. Paralelno sa ovim procesom teče inženjering potpuno autonomnih kulturnih, ali i etničkih identiteta, pri čemu se pojmu etnički za trenutnu upotrebu pripisuje sasvim novi, do sada nepoznati smisao.
Slušamo dr. Isidoru Bjelaković, profesora na odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ono što ja kao čitalac ove publikacije mogu da kažem da je bila moja prva impresija jeste fantastično poznavanje građe Vukovog rječnika koji se nalazi u fokusu istraživanja ove knjige. Profesorka Zoja Kranović toliko dobro poznaje sve ono što je Vuk zabeležio da ja mogu slobodno reći da je ona možda jedan od najboljih poznavalaca strukture Vukovog rječnika iz folklorističkog aspekta i ona nam sve to daje na jedan potpuno drugi način objedinjujući leksikon na nekoliko tematskih polja. Dakle, obredno-običnu praksu, smehovno-jerotsko, nazive za bilje, dakle, fitonime, koje onda posmatra iz različitih aspekata, pokušavajući da nam ukaže na ono što se krije kao simbolično, magijsko i tako dalje iza date leksike. Jer sam Vukov rečnik nije samo zbirka leksema, ona je nešto daleko više, budući da nam pruža mnogo više podataka o tradicionalnom životu, kulturi, o vrednostima koje su postojale u vreme Vukovog života.
Urednik knjige je predsednik upravnog odbora Vukove zadužbine dr. Boško Suvajđić.
Knjiga je za čitalce i priručnik kad je reč o floralnim svetovima i priručnik iz leksikologije, leksikografije, iz istorije srpskog jezika. Knjiga je istovremeno knjiga o određenim erotskim, obrednim i običajnim aspektima života i kulture. Knjiga je otvorena kao što je ljudsko telo otvoreno u Vukovim poslovicama, u srpskom rječniku, u izrekama. To je jedna knjiga zaista moderna i ona daje jedan moderan koncept kulture i veliko je zadovoljstvo što je tu knjigu upravo napisala Zoja Karanović u nizu studija, koja je u posljednje vreme, ona je dobitnik i nagrade Mile Nedeljković za životno delo i nagrade Tihomir Đorđević, i s pravom i s razlogom ova knjiga pokazuje zbog čega je Zoja Karanović jedan od doajena naše folkloristike.
Zoja Karanović je istakla da se ne mali broj istraživača refokusira na ispitivanje pre svega pseudo-folklornih matrica koje se proglašavaju isključivim reprezentima naše kulture, dok se njeni klasični vidovi zanemaruju, isključuju i čak stigmatizuju.
Thank you.
12.52, u studiju koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Snežka, šta si nam od sportskih informacija izabrala za današnje izdanje magazina?
Crvena zvezda je u centru pažnje kada govorimo o fudbalu i naravno o košarci. Fudbaleri Zvezde igraće prvi duel grupne faze Lige Evrope sa Hoffenheimom. Utakmica će početi u 21 čas i možete je gledati u prenosu na našoj televiziji na RTS-u. Zvezda će na utakmicu grupne faze Lige Evrope izaći u novim dresovima, to je ono što je zanimljivo, a reč je o replici dresa iz 1977-78. godine. Manekeni za ovu novu garnituru dresova su u stvari klubske legende Vladimir Petrović Pižon i Dule Savić, asovi koji su u toj sezoni i igrali u Zvezdi u identičnim dresovima. Kada je reč o meču, nemački mediji malo pišu o ovom duelu, a najvažniji podatak jeste da trener Sebastian Hennes večeras će morati da sastavi tim u kome nedostaje čak šestorica defanzivaca. Na papiru naravno Zvezda igra u gostima jednoj nemačkoj ekipi i tu se izgleda cela priča završava, ali Zvezda je neuporedivo veći klub od Hoffenheima, koji je u stvari selo od 3000 stanovnika, a klub se iz pete seoske lige uzdigao kada je jedan od klinaca iz tog mesta, koji je i napravio prve fudbalske korake upravo na tom igralištu, Dietmar Hopp, zaradio sa svojom firmom ogroman novac i postao milijarder i naravno pomogao svoj klub. Ali rekao smo, ali Zvezda ima mnogo više iskustva, pa bi to možda moglo da donese iznenađenje koje naravno svi mi priželjkujemo. A posle kraće pauze igraći košarkaši Crvene zvezde, oni će nastaviti takmičenje u Euroligi. Gost u Beogradu je slavni moskovski CSKA. Meč petog kola u praznoj beogradskoj hali Aleksandar Nikolić počeće u 20:45. Crveno-beli su propustili četvrto kolo elitnog takmičenja, pošto je njihov duel sa Asvelom u Francuskoj otkazan zbog slučajeva zaraze koronavirusom u toj ekipi. Crvena zvezda posle tri odigrana meča ima jednu pobedu, dva poraza, dok je CSKA na skoru dva triumfa i dva poraza.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović. Nove informacije naravno u narednim informativnim emisijama. Ispred vlade Srbije održan protest zaposlenih u turističkim agencijama, potom su krenuli i u protestnu šetnju. Ivan Jovanović je sa njima. Ivane, pretpostavljam da ima malo i ometanja saobraćaja u centru Beograda.
Tako je, kolona sa učesnicima protesta turističkih agencija u kojoj su zajedno i poslodavci i njihovi turistički vodiči trenutno se nalazi na platou ispred Narodne skupštine i u tom delu ove ulice na samom početku Bulevara Revolucije prekinut je saobraćaj, ne na onoj glavnoj velikoj raskrsnici, nego baš na prostoru ulice između platoa ispred Narodne skupštine i Pionirskog parka koji je preko puta tih površina. Na protestu koji je počeo u 12 časova ispred zgrade vlade Srbije čule su se poruke da turističke agencije zbog pandemije koronavirusa izuzetno teško posluju, da ne mogu da organizuju više svoje putovanja, da imaju veliki problem zbog licenci koje nisu mogli da produže 1. oktobra kada su osiguravajuće kuće prestale da izdaju polise koje su agencijama služile kao garancije za prodata putovanja, zato što na putnici u Srbiji po važećim zakonima imaju pravo na tu vrstu zaštitnog mehanizma. Trenutno su, kažu, u nekoj vrsti praznog prostora, bez perspektive kako bi dalje nastavili da rade svoj posao. U najvećem problemu su, kako sada stoje stvari, oko 400 agencija koje se bave direktnom organizacijom putovanja. Naravno, treba reći da u Srbiji postoji još oko 600 agencija koje posreduju u prodaji putovanja, tako da eto, ako imate 1000 preduzeća, neko svako ima barem između 5 do 10 ljudi, a u nekima ima i više, onda ćete prosto steći neku sliku o obimu problema sa kojim se agencije trenutno suočavaju. Ja bih možda samo rekao na kraju ovog mog uključenja, da se oni nadaju da će kada bude formirano novo ministarstvo turizma u novoj vladi Srbije da će doći do nekog konkretnijeg pomaka, jer oni, kako kažu, trenutno ne vide izlaz iz situacije u kojoj osiguravajući kući ne žele da im izdaju police koje su im preko potrebne, a kako sada stoje stvari, drugi zaštitni mehanizam, to su bankarske garancije, za njih su trenutno preskupo rešenje, još uvek traje prekid saobraćaja ovde ispred Narodne skupštine, ali pretpostavljam, pošto je jedan kraći prekid saobraćaja bio ispred vlade Srbije, između 5 i 10 minuta je trajao, pretpostavljam da će po sličnom scenariju i ovde da se završi vrlo brzo ova kratka blokada saobraćaja koja je napravljena. Tu su i pripadnici policije koji obezbeđuju ovaj protest.
Ivane, hvala ti na ovim informacijama. Ovom događaju naši slušalci imaće prilike da slušaju i u narednim informativnim emisijama. Što se prepodnevnog magazina tiče, ovde stavljamo tačku. Današnje izdanje emisije potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Petrović, producenti Branislav Jerković i Bojana Tufekđić i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were everyone is broken.